み使用は2回のものである。
Kallid raadiokuulajad, olen Indrek Luide siin ja saade on missiooni kandja. Täna olen Tartus vendade teoloogidega Erma Jürma, Peeter Roosimaa ja Margus Kask. Ja Ilmar Sirkel on meie saate toimetajaks. Pühakirjas tuleb välja üks väga oluline sõna, mis mul viimasel oluliseks on saanud ja sõna kummardama. Vanas testamentis on seda väga mitmed korrad kirjas ja uues testamentis on suks vähem. Ja on toodud ka paraleele, et see on nagu ülistamine, et kummardamine, ülistamine, et sel teemal tahaks nagu rääkida veidikene ja Erma Jürma Vana Testamendi kummardamine ilmselt kummardati kuningaid.
Kummardati.
Ja mida me arvame sellest pühakirja mõistes?
Vana Testamendi põhiteema muidugi on Jumala kummardamine, Jumala teenimine, tänamine, kiitmine, ülistamine. Ja kummardamine üldiselt võiks öelda, on seal siis uskliku inimese vastus Jumalale, kelle kõik võimsust, tarkust ja armastust ta on kogenud nii looduses kui ka päästeloos ja ka isikliku elu juhtimises. See on tema vastus Jumalale, Jumala suuruse abi kõige eest.
Ma küsin võibolla vahele siin, kas me kummardamine räägime, et on niisugune teoloogiline, filosoofiline või vormiline termin?
Jumalast on seda nii ja naa, olemat on. Jah, eks Jumala kummardamine oli Vana Testamendi ajal tuttav, aga ka üldse ülikute kummardamine. Näiteks, kui keegi väga kõrge isik tuli sulle külla, siis ka teda kummardati. Kuningad olid üks asi, aga lisaks kuningatel oli teisi ülikuid ka, keda siis kummardati. Ja ma arvan, et sellisest profaansest kummardamisest kasvaski välja või sai suurt innustust ja juhtimist ka Jumala kummardamine.
Kas siin võiks nagu mingit sidet luua sellise sõnaga nagu austamine, et kummardamine, et see ülikuid nagu austati? Kas see tähendab, mida ma olen nüüd filmides näinud, et minnakse kuninge ette ja siis kummardatakse maani ja päris suudeldakse seda põrandat, kus kuningas parasugu käinud või tema jalga või kinga või mis tal jalas on. Et kas siin on mingisugune paraleel, mis me võiksime nagu vaimuliku ossa kaasa tuua?
No kindlasti on nende vahel ka paraleelid, sellepärast me ka ühte sama sõna kasutame. Ja nüüd kummardamine võib-olla kõige lähemas tähenduses selle sõna puhul on, et me ülakeha kergelt painutame ette poole, teeme kummarduse tervituseks, austuseks, lugupidamiseks, ka nende inimeste suhtes, keda me nagu imetleme või austame. Ja seda momenti on ka Vanas Testamendis ja samad paraleelid on osalt ka nüüd Jumala kummardamise osas. Keegi, kes meist on palju kõrgem, austamisväärsem, kes meile ka palju tähendab, kellel on autoriteet, kellega me arvestame.
Mõnikord see austamine on niimoodi, et ei ole nagu isiklikku sidet sellel, aga võib-olla paljudel juhtudel ikkagi tuleb välja, et see on ka teenimisega seotud, et ma kummardan ja ma teenin Jumalat see läbi. Ma olen ennast nagu tema ette või tema kätesse andnud, et see just see isiklik moment, et see teenimine on nagu seal kindlasti oluline.
See on suur valdkond, ma saan aru, mida võiks nagu rääkida oi-oi kui pikalt, aga tundub, et see kummardamise praegu hetkel, kus me oleme jõudnud, et see on, noh, põhimõtteliselt Jaapani kultuur on kõige parem näide sellest, et nad kummardavad ette taha kergelt. Aga kui ma tõin selle filmi ette, seal ikka kummardati maani ja ma saan aru, et katoliku kirikus eriti seal ju, kui tolimub selline ordineerimine, siis ju mehed lausa lamavad maas, käed laiali, et kummardavad sügavalt alandusse.
No ja ma arvan, see tähendabki seda, et nad annavad ennast teenistusse. Ühelt poolt on see selline füüsiline akt või noh, väline rituaal nagu, aga sisuliselt tähendab see ikkagi teenima andmisse. Et kui Jeesus kiusati ingevaenlale, ütles talle ka, et tule kummarda mind, aga Jeesus ei teeninud teda, ei kummardanud.
aga kui me toome nüüd Vana Testamendi Uude Testamenti ja mitte enam Uude Testamenti, et 21. sajandisse, et ma just võib-olla räägis hetkes seda vormi poolt, kust maani see, kas siin kerge kummardamine on piisav, ütleme, vaimulikus kummardamiseks, kas põlved maha panes, see on ju põllitamine, on juba, ei ole enam kummardamine.
Eks ikka on kummardamine? Küll, ja ka niimoodi maani maha kummardamine, silmili maha kummardamine, seda on ju lugeda ka Vanast Testamentist, seda on lugeda näiteks ka ilmutuse raamatust, kus Jumala ette niimoodi kummardatine.
Me oleme kõik selle ja inimesed, pärakus ma tean, et meie kogudustes ei tulnud ettegi, et me alguspalves ei kumardanud põlvili. Täna on, kutsutakse üles kõiki üles tõusma ja siis ma ei tea, kas seda ka kumardamiseks kuidagi lugeda või ikkagi me oleme kaotanud ühe väga olulise vormi oma koguduse teenistustelt.
No ma võiksin ka öelda, et meie vene kogudused on ju tavaliselt alustanud iga teenistust, seistes ühe palvega ja siis võib tulla alles alguslaul, nii et kõige esimene pöördumine oleks Jumala poole. Ja ka meil, me ei ütle ka alati, et me nüüd peaksime palveks tõusma, aga ka meilgi ühine suurem tänu palvele evamurdmise järel, ma ütlen, et nüüd jääme tänu palvele. Ja siis tõepoolest mõned ka tõusevad, mõned kummardavad, nii et me ei ole päris mitte kaotanud.
Põlvitavad siis.
Jaa.
Aga austus avaldamine püstiteusmise läbi on ka väga, väga vana komme tegelikult. Ja minu arust see pole sugugi vähem selline väärtuslik kui põlvitamine mõnes mõttes.
Me loeme näiteks ju meie usuisa Abramist, kui need kolm taevast saadikud talle külla tulevad, siis ta jookseb nende vastu ja langeb ja kummardab silmili maha kohe. Ja siis jätkub nende vestlus ja keskustelu. Aga ilmselt ta tajus, et siin on tegemist taevaste saadikutega. Vaevalt ta nüüd iga külalise ette oleks selliselt kummardanud. Nii on vähemalt mul ja pühakirja lugedes. Nii et see oli ka tuttav, see tõesti silmili maha langemine ka Vanatestamendi päevil, mida ka usuinimesed tegid.
Aga kummardamine põhimõtteliselt nüüd Eesti on vabarika aina olnud. Ei ole kuningriik olnud ja siis tänu sellele üks osa on nagu reaalsest elus kaduma saanud. Need kuningriigid kummardavad jätkuvalt ja teavad, mis on. Ja meie sellised vabariigi kodanikud nagu ei tea seda nii palju ja meil on peagu üks kõik, mis pidi peasi, et süda hoiab. Aga see kuningriik, milles me nüüd ristirahvas oleme, see kuningriik teab väga hästi, mis kummardamine tähendab.
No võib-olla meie koolis ka pidime õppima viisakalt tänama ja ikkagi kummardama ja seal oli noormestel üks kindel ilus asend ja ka neidudel natuke teine. Ja eks tänapäevalgi, kui kedagi ka tänatakse ja ulatatakse suurtel vastuvõtudel midagi, siis ka need vabariiklased oskavad kummardada. Muidugi siit võiks kohe ka öelda, et Vanatestamendi päevil neid palve asendeid on päris mitu. Tõepoolest oli selline maha heitmine, ka silmini maha, proskünees, nagu ta kreeka keeles oleks. Siis oli põlvitamine, seismine, kätte üles tõstmine, kas taeva või pühamu poole. Need asendeid on mitmed. Ja inimene ka kasutas seda, mis tal siis südames oli. Ilmselt ka see, kuidas ta oli ka võib-olla varem õppinud, kuidas teda oli juhatatud, nii nad tegid. Aga kindlasti ka see asend aitab väljendada seda, mida inimene tahtis öelda.
Nüüd eks Abrahamist ongi siis esimesed vihjed kummardamisest. Kas enne seda kuidagi ka mingid vihjed üldse pühakiri annab? Vähemalt esim mooses raamatus küll on kirjutatud Abraham ütles oma noortele meestele jääge teie siia, mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Ja see oli siis isaki ohverdamisega seoses.
Jah.
Et päris kaval mõte, tegelikult ta teab küll, et ta läheb tegelikult hoopis oma poega ohverdama, aga siis andis informatsiooni, me läheme kummardama tegelikult hoopis.
Ohverdamine tähendas ka siiski Jumala kummardamist, aga teisel väljendusviisil, nii et et nad ei ole, minu mõelest ei ole võimalik tõmmata täpselt piiri, kus on ohverdamine, kus on kummardamine, vaid nad moodustavad nad siiski mitmekesise terviku.
Kummardamine oli ilmselt mitte ootamatu sündmus, vaid see oli traditsioon.
No sündmus muidugi on ootamatu, aga see oli ilmselt Abrahamis selle olukorra kõige loomulikum enese väljendus. Et ta kummardas näiteks nende saadikute ees ja ta võis ju kasutada väga hästi seda sama sõna, läheme kummardama Jumalat, kuid Jumal saatis ta Moorjamäele.
Missiooni kandja.
Aga nüüd, kui vana testamendi poole peal olla ja eriti Mooses raamatu poole peal, siis mingil hetkel ju ka ümber sekulaarne maailm nii-öelda. Nendel olid ka miski pärast omad jumalad. Ei olnud see elav jumal. Ma saan aru, et kummardatakse kõike, mis on hinge peal, mis on oluline ja tähtis, mida me peame enda jumalaks. Sest ma olen ise näinud, kuidas kummardati ka Leninit ja Stalinit ja see oli täitsa normaalne, kas see on nagu evajumal. Ja noh, tänapäeval võibolla kummardatakse kõige rohkem võibolla, no ütleme, Facebooki või mingi interneti kogutakse nende poole ja võibolla seal kõrval või sealt seest tulevad välja ka evajumalad, mingit kas lauljad või näitlejad või mis iganes, et kas võiks kuidagi mingit paraleeli tuua, ütleme, et enam me istume küll mugavast tugitoolis, aga oma meelsuse järgi me oleme tegelikult kummardanud midagi valet.
No kui ma algus püüdsin natuke defineerida, mis on kummardamine, tänamine, ülistamine, kui see uskliku inimese puhul on nüüd vastus Jumalale, kelle kõik võimsust, tarkust ja armastust on kogenud, näinud looduses, päästeloos või oma elus ja kui kellegil uskmatul inimesel või mitusklikul inimesel on mingid sarnased tunded millegi kellegi suhtes, siis tema väljendab oma poolehoidu ja seda võib ka nimetada tema kummardamiseks. See on tõsi.
Ja see on nagu ohtlik.
Minu silmis ta ei ole väärtuslik selles mõttes. Kummardamine peaks jääma ikkagi Jumala teenistuse osaks, nii nagu see kõrbekiusatuse loos, Jeesus ei hakanud hingevaelast kummardama, vaid ta ütles, et ainult Jumalat peab kummardama.
Aga surve on väljapoolt, sest ma saan aru, et esimene Moosese raamatus on väike lugu. Kutsud rahvast oma Jumalat ohvri teenistustele ja rahvast sõi ning hakkas kummardama nende Jumalaid. Et oht on või surve on, et tulge ja kummardage meid ka ja võibolla öeldakse isegi, et kuule siis kui teedud meid kummardame, kummardame teid ka.
Jah, kui Iisrael oli kõrberännakul ja tuli läbi Moabi maa, siis neid tõepoolest ka meelitati ebajumalaid kummardama ja see oli tõsine pat ja tagasi löök. Ja sellest Iisrael tookord õppis küll. Noh, eks langusi tuli ka hiljem.
Ja see langus on aegalt tulemas ka meie nii-öelda tänapäeva sisse ja see on nii kerge tulema, sest see tundub ju nii ilus ja võibolla isegi meie ütleme, et see südamesse ei lähe, et me lihtsalt teeme kogutuse langenutele või mida iganes kuskil kellegile, et kus maani siis me võiksime Jumal lastena, eriti kui me olen ka nüüd Margus, sa oled ka poliitik olnud, et kus maani see kumardamine on siis poliitilises plaanis, et me, kui me toome väikselt piisi selle vormilise kumardamise tänapäeva.
Jaa, ega see on väga huvitav teema, et tegelikult no, kummardamine, no nagu ma ka varem nagu juba mainisin, et pigem on minu jaoks selline teenimine, et ma isiklikult annan ennast Jumala kätte, usaldan ennast tema kätte ja teenin teda. Samas on meil kõigil ka oma töökohustused, mida me täidame. Me oleme võibolla ka võtnud avatahtlikult mingisugused ühiskondlikud kohustused ja mõnes mõttes ka poliitilised asjad või teod lähevad ju sinna vabatahtlikusse raamidesse, kui muidugi see ei tähenda, et on palgaline poliitikas riigikogu liige või minister või keegi taoline või vallavanem või kusagil niimoodi. Et siis on see nende töö. ja see on lihtsalt üks töö teiste tööde kõrval, sest et koolid vajavad ehitamist ja teed vajavad tegemist ja kes ikka nüüd teed, kui mitte, mitte. Aga kas see nüüd päris nüüd saab võrdsada, ütleme, sellise kummardamise või teenimisega, et seda ma ei oska nüüd religioosses mõttes, ma ei oska seda nagu päriselt siduda siin selles kohas.
Selles punktis on vanas testamendis üks huvitav näide, et nimelt kui Süüria väevelik Naaman tuleb, et saada terveks. Ja siis ta pöördub Iisraeli prohveti Elisa poole, kes oli varem öelnud, et tulgu ta minu poole, et ta saaks teada, kus on Jumal. Ja kui nüüd Naaman saab terveks, siis ta võtab ju seal muulakoorma Iisraeli maa mulda kaasa ja palub tegelikult prohveti käest vabandust, et ta tahab küll kummardada selle Iisraeli pinna peal seal oma kodumal Jumalat, aga kui ta peab oma ülemuse kõrval minema sinna pagalikku templisse, siis antagu see talle andeks. Tal oli probleem.
Ja kummardatakse ka ju lipu ees või riigivapi ees.
Ja austus avaldamiseks ikka, aga me oleme kõik ju oma rahvusest, ma usun, usun loodetavasti, et oleme nagu vaimustuses või kuidagi nagu tunneme seotust sellega. Ja see on lihtsalt üks austuse väljendus ja tegelikult neid austuse väljendusi võib olla päris palju. No kui tõesti juhtub, et tänaval kohtume Eesti Vabariigi presidendiga, ikka tuleb kummardada või tuleb selline kuidagi mingisugune teissugune tunne, et ei ole viisakas ju minna lihtsalt uhke püsti peaga mööda, vaid ikka avaldada nagu lugupidamist. See on põhimõtteline küsimus, et Eesti Vabariigi institutsioonide vastu või peaminister või keegi selline kõrgem augandja, et see on ju väga, see on viisakas ja lippu kumardamine samamoodi, mitte meie lippu ei kumarda, vaid seda, mida see sümboliseerib tegelikult, et see sisuline pool on selline.
No, mul tuleb kohe meelde N-liidu ajal, kui ma olin sõdurpoiss ja oligi seda mundris ja teiselt tee äärest tuli vastu meil, vist oli see alampolkovnik või oli see polkovnik lausa ja läksin ühema sõbraga ja vaatsin, kuna mina olin noor, tema oli nagu vanem sõjaväline, tema tõmmas kohe pingile, võttis kohe valve seisaku või selline teine käimine otse ja siis noh, ma muidugi tegin järgi, muidu oleks ma saanud ilmselt kubusse viidud. No võt, selline au, hierarhiline kummardamine vist või saab see nimetada, kas sellist sõjavärki, mis on, kus me anname ka vande, ega vande andmine ei ole kummardamisega, kummardamist väga kaugel või on?
Eks Jeesus ütles ka, et tuleb anda keisrile see, mis keisri oma ja Jumale tagasi, mis Jumal oma, et mõlemil on oma võimalused ja piirid. Ja ilmselt ei ole ka mitte vale, kui me oma nii kodumaat kui riiki ka teenimesest siin me elame. Prohvet Jeremia kirjutas ka juudi vangidele Paabeli vangipõlves, et taotlege selle linna olus heaolu, sest selle heapõli on ka teie heapõli. Me tahame ka siin maa peale saada võimalikult parimat ka oma rahvale ja oma riigile.
Jah, ja huvitav, et kuidagi vähe tänapäeval räägitakse apostel Paulusest, kes roomlastele, eks ole, suure impeeriumi pealinna kodanikele kirjutab, et iga hing alistugu valitsemas olevale võimudele. Et siin on mingisugune õnnistus ikkagi sees, kui Paulus sellise käsu nagu andis, et igal ühel jah, tuleb anda seda, mis talle kuulub.
Ja siis me saame julgustada, et need inimesed, kes kuulevad seda ja teavad, et meie vabariik on ikka oluline, võime olla tänulik küll Jumalale ja kui hümn ikka kõlab, mul oli hästi huvitav, et kuulasime just perega mingit üritust ja see lõppes hümniga ja mu 15 aastan tütar sopsti kohe püsti ja laulis kaasa. Nägin, et meie noorsoo on kasvatatud hästi, väga rahvuslikult või väga sellises austusväärses Eesti Vabariigi kodanikuks.
Ja Paulus ütleb veel väga huvitavalt ja ma arvan, et see on praegusel ajal ka kõnekas, et ütleb, et Rooma kirja 13. peatüki algus, et sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest.
Missiooni kandja.
Räägime kummardamisest ja võib-olla siis jõuame lõpuks sinna ülistuse poole peale. Saates on Erma Jürma, Peeter Osimaa ja Margus Kask, teoloogid. Nüüd kummardamise selline teoloogiline mõõde. Kui palju me peaksime seda kogudustes rõhutama hakkama just, et see Jumala kummardamist ja ega pühakirja ei pea kummardama?
No jah, siin on ka see probleem, et need terminid ei ole meie keeles päris üheselt mõistetavad. Ja Paulus ütleb ka, et kaugelele tuleb au anda. Seal oli mõõdud vastavaid ametikandjad inimesi ja seal siis tõmata piiri, kas see, kui sa au andes ka pead kummardat ette poole, kas see on siis juba see teoloogiline kummardamine nagu ebajumale ette ja paganad kummardasid või mitte. Et siin need piirid on minu jaoks natukene ähmased ja on vaja ka paluda Jumala käes selgust, et ma tõepoolest kummardaksin Jumalat ja ei läheks liimile, et ma hakkan ebajumalaid kummardama, neid teenima. Aga, et kellele tuleb au anda, siis tuleb ka au anda, nii nagu sa tõid selle sõjave näite. Lihtsalt niimoodi on see sõjave kord, et tuleb see ülemuse mundrile au anda.
Aga nüüd ma tuleksime nagu koguduse sisse. Kuidas seal see kummardamine? Kas on võimalik, et ka koguduses võib kummardamine muutuda ebajumalaks?
No jah, sõltub selle, et keda või mida sa kummardad ka oma koguduses. Sõltub suuresti sellest. Ja olen mõistnud, et siiski ka koguduses on mõistlik ja õige anda au koguduse juhtidele, sellepärast, et nemad esindavad jumaliku ametit ja jumala plaan ja tegevust on selliselt jumala teenistuses. Aga see erineb siiski ka jumala kummardamisest, mida Jeesus ütles, kui ta saatanale ütles, et sul saab kummardada ainult jumalat.
Selles kontekstis mul tuleb ka nagu alati meelde, kui Jeesus ütleb ühes kohas, et mine lepi enne oma vennaga ära ja siis tuled ohver. Ilmselt igal hetkel ei ole meie kummardus ka Jumalale vastu võetav, olgu ta kui kaunis ja hea, aga kui meil on vennaga leppimata, siis Jeesus ütleb, et enne on veel vaja midagi teha, siis on see vastu võetav. Nii et me võime eksida küll.
Sisemine hoiak on siis väga oluline kummardamise juures, ka isegi Jumala kummardamise juures, nii et me või suvaliselt meel, suvalise meelsuse hetkel ka kummardama minna.
No tähendab, ma, mind ajab ka natuke segadus see, see sõna ikkagi mõnes mõttes, et ega me ei pääse üle ümber sellisest noh, arutelust terminite üle tegelikult. Et näiteks ju Paulus ütleb Rooma 11.13, et ta austab oma ametit. Ja seal see austamise juures on sama sõna doksaatso, mis on muidu ülistuse juures igal pool. Nii et, et need, need sõnad ei ole päris tõesti, ei ole nagu üks-üheselt mõistetavad, et, et me võibolla, võibolla peaks rääkia mitte ainult nagu, nagu kummardamisest kui, kui keha liigutusest, vaid ikkagi pigem nagu sisemisest seotusest Jumalaga ja austusest, nagu sisemisest austusest nagu tema vastu.
Aga kuidas see väljendub, ütleme, või mis me peame tegema, et see, see oleks nagu ka nähtav ja kogetav ja tunnetatav? Kus see start on, kas on uuesti sünd on selline võimalus või on vaja veel õppida kuhugi edasi samm-sammult?
No uus sünd on lähtekoht, aga tõepoolest meil on vaja õppida pärast uud sündi ka elama Jumala lapse kohaselt, käituma Jumala vääriliselt, eks igasugused halvad sõnad ja kõlvatud naljad, need olgu meist kaugel. Nii sulle mannistus on ka täiesti olemas. Nii et siin seda kasvamise maad, kui üks pagan on saanud kristlaseks Jumala lapseks, siis tal on tükk maad õppida. Ja selliselt on tal ka õppida, mida tähendab õige Jumala kummardamine ja seal on mulle olnud eeskujuks siiski ka varasemad usklikud, vanemad usklikud, kuidas nemad valivad sõnu, kui nad palvetavad, kuidas nad oma välimust valivad, kui nad näiteks ka kantslisse lähevad. Nii et siin on niisugust asjad ka. Ja vana seaduse ajal oli väga tähtis osa Jumala kummardamisel ju ameti riietusel. Ja püha riietus, pühas ehtes teenit ja kummardati Jumalat. Ja no, on neid uskondi, kus see püha riietus on praegu ka väga, väga esinduslik ja väga tähtis ja oluline. Ja see häälestab ka pealtvaatajad ja kuulajaid, kui ikkagi sobivas vastava sisuga täidetud riietuses need preestrid ja vaimulikud teenivad.
Ja ma mõtlen ka selle peale nüüd, et sõnad ajavad meid mõnikord eksitusse ja väga sageli me jääme nagu pinnapealseks. No näiteks, et kui Paulus ütleb, et vabaduseks on Kristus meid vabastanud, siis me oleme vabakoguduse, no kuulume vabakogudusliku liikumisse ja mõtleme, et no, äkki nüüd on, see tähendab, et, no, et me oleme kõigest nagu vabad. Aga kui see hakkab mõtlema, millest me siis tegelikult vabad oleme, siis võibolla lõpuks saame aru, kui mida Paulus ütleb, aga kindlasti meil on mingisugused normid. Kindlasti on meil mingid normid ja Piibel räägib normidest väga palju, no, kõne keelepruugis, riietuses ja lõpuks siis väljendub ka, no ütleks niimoodi, et rituaalides või rituaalsetes toimingutes, mida me siis teeme, et me ei ole kuidagi moodi, me ei saa öelda, et me oleme vaba igasugusest asjast, aga meil on omad normid ja kummardamine ja Jumala teenimine on ka seotud ikkagi normidega ja mõnes mõttes need normid ja reeglid ja võibolla ka rituaalid peaksid meid aitama Jumala paremaks mõistmiseks ja parema Jumala teenimise jaoks, et me oleksime nagu mõistlikumad, et need normid peaksid meile nagu abimehed olema.
Ma olen siin nimetanud just nendes paikades, kus mul on õnnestunud seda vabakuslikku mõtet rääkida, et paneme vabatahtlikult otsustanud alluda Jumala seadustele. Et me ei ole mitte siis reeglite põhine kogudus, vaid me ole vabatahtlikult otsustanud mitte röövida, mitte valetada, mitte varastada ja mitte patu teha ja nii edasi. Aga see on siis vabatahtlikuse mõõde, mitte siis reeglitest tulenev, vaid vabatahtlik ja me oleme nõus ütleme seal olema .
Jah , et võib-olla kui selle ukse kohal on silt südametunnistuse vabadus ja usuvabadus , siis jah , tõesti , me oleme oma isikliku usu alusel , isikliku otsuse alusel astunud usku , aga me siseneme sellest uksest ja see on täiesti eriline maailm , kus on terve hulk meid abistavaid mõtteid ja norme ja reegleid , et see on väga , väga võimas maailm , mis selle ukse taga tegelikult avaneb .
aga ikka ütleme , et ikka see meie nooruses on ikka , rohi oli natuke rohelisem ja kõik oli natuke parem . ja meenutab , kui ma oma lapsepõlves Pärnu maannal koguduses käisin , siis alati , kui me perega läksime jumalateenistusele , siis esimene asi , me pidime põlitama . palume õnnistust , põlitasime lausa sinna pinge alla ja siis lühike aeg ja siis tõusime üles ja istusime ja ootasime jumalateenistuse algust vaikselt rahulikult . ja samamoodi mäletan , kui ma kuskil teismelisena tulin Tallinnasse , Oleviste koguduses oli sama teema . ja ma isegi ei oska öelda , millal see ära kadus . ma ei tea , teekogudus võib-olla toimib see jätkuvalt veel , selline enne jumalateenistuse algust veel selline inimene tuleb kohale ja austab sellega , kummardab seal pingi ees ja austab sellega , et ta on tulnud pühakotta . ta on tulnud paika , kus jumala rahvas koos käib , otsega templisse , austab jumalat selle läbi ja õnnistab mida iganes ta siis selle kummardamise hetkel nagu sõnadega vormib , see on nagu teine teema , aga selline austus oli , mul on jäänud natuke isegi väike valu südamesse , et ma ei tee ise ka enam seda , ilmselt ma ei ole hea näide , aga ma ei tea , kuidas see tundub , et kas see oli komme või oli see ikka ilus rituaal ?
minu meelest oli see mõlemat , ühtedel oli ta tõepoolest lihtsalt komme , aga teistele oli see tõeline jumala kummardamine ja oma tähelepanu ja austuse avaldamine Jumalale , et aga kuidagi , kui mitmesugused erinevad uskkonnad ka meie maale tulid ja siis hakkasid head rituaalid , head kombed ka nagu vähenema . ja mõndagi oli oluline või hea teiste käest üle võtta , aga midagi võis kaduma ka minna ja noh , nii ta on , et selline enne koosolekut põlvitamine ja see on nagu ära kadunud . siin muidugi ma tunnen , et kui ma olin noor , siis oli seda hea teha . nüüd on põlvitada palju keerukam , sellepärast et kondid on juba nii valusad .
No ja mina oma nooruses küll ei mäleta ühtegi vanemat inimest , kes seda ei teinud . kas nüüd olen vanad inimesed kehvemaks läinud ?
Jah , tähendab , ja siis kannatati välja . nüüd ollakse tõepoolest natuke mugavamad ja mõistetud , et see väline ei ole nii tähtis kui minu südamehoiak . no siin on , võime suhtuda sellesse ka nii ja naa , et väline väljendab ka meie südamehoiakut .
kui Vanast Testamendist nüüd vaadata , ka nende palveelu , võib-olla kõik ei olnud päris ette kirjutatud , aga kui me loeme näiteks Danieli raamatut ja kui tuli ka kuninga keeld , et ei tohi kummardada kedagi peale tema , siis Daniel 3 korda päevas heitis maha , palvetas , kiitis oma Jumalat , nagu ta seda ennegi oli teinud . Ta oli sellest kasvanud ja ta jäi selle juurde . ja ma arvan , et meie kogudused ka varem olid selliselt kasvanud ja kui tulla Jumala kotta kummardada , see oli nagu selge signaal , ma olen kohale jõudnud , nüüd ma pühendun eriliselt osa saama kõigest , mida siin jagatakse , nüüd ma tahan nagu kõigest muust ennast kuidagi kaugemale lülitada ja olla siin kohal . kindlasti see aitas kaasa .
Missioonikandja . Margus Kask , sa ütlesid , et see mõistete teema on alati nagu selline noh , tuleks teha mõistet selgeks kõigepealt , mis see kummardamine on , et meie nagu tänapäeva demokraatlikus ühiskonnas ka , millele on üsna paljud kogudused orienteerinud selle demokraatiale , igaüks teeb , mis tahab , et mis see nüüd kummardamise mõiste nüüd kogudusse täna tähendaks , kui me täna ütleme , et hakkame nüüd kummardama Jumalat . Või ongi see , mida , mis on tänapäeval kogudustes jõudnud , selline ülistamine , ülistusmuusika , kus me tõuseme üles , me ei kujuta ette , et ülistusmuusikat on võimalik esitada istudes ja nii edasi , et kas see on nüüd asendunud tänapäeval rohkem vot selle Jumala kummardamise mõistega ?
Jaa , et samas mulle tundub , et võib-olla ei ole võimalik ühes saates ka ja võib-olla ei ole ka vajadust , et me peaksime kindlasti täna ka siin mingisuguse definitsiooni andma selle kummardamise üle , vaid pigem on siin ikka terve kimp erinevaid asju või erinevaid nähtusi . Ülistuse asemel võib ju , või selle kõrval õigemini , võib öelda ka tänamine ja kiitmine ja palvetamine ja alandus ja enesealandamine ja terve rida selliseid muid tundeid või selliseid aspekte veel , et need kõik on tegelikult ju tänapäeva jumalateenistuses olulised või jumalateenistusel olles ja kristlik , uskliku inimese jaoks on ju tähtsad asjad .
aga noh , ma toon jälle paralleeli , ütleme võib-olla niisuguse võrdumi õieti , kui omal ajal , kui me noored olime , siis me kummardasime hästi palju ja palvetasime , loosime koguduse jumalateenistuse ajal vaimuke laule ja selliseid hümne . Nüüd tänapäeval on see põlitamine ära lõppenud , ehk siis füüsiline kummardamine ja nüüd me tõuseme ja lihtsalt laulame ülistuslaule , et need on asendunud .
No minu jaoks on selles mõttes muusikuna lihtne , ma olen enda jaoks selle välja mõelnud , et ülistusmuusika kui selline lihtsalt üks muusikaliik , nii nagu on ka olemas marsimuusika ja leinamuusika ja tantsumuusika ja nii edasi , siis on olemas ka ülistusmuusika selline liigina . aga jumalateenistusel me võime Jumalat ülistada noh , minu pärast ka ühe piduliku marsiga mõnikord , võib-olla tantsuga , võib-olla seal on nüüd väga poleemiline paljude jaoks , aga ülistusmuusika või võtame koraalid või vanad Eesti koraalitöötlused , rahvaviisid , mis on meie pärimusse jõudnud , et need on erinevad muusikaliigid ja need kõik on ju jumalateenistusel või koguduse teenistustel olulised ja kasutatakse neid kõiki erinevaid . et ma ei pea ülistusmuusikat nagu kõige tähtsamaks asjaks .
ja ilmselt ta ka ei vastandu ju sellele kummardamisele tegelikult , seal on ju ka Jumala koha andmine , tema suuruse esiletoomine ka , mis ta on teinud minu elus , mis ta on teinud ka ajaloos , ka nagu Piiber räägib , nagu ta on looduses , loomises teinud , need momendid on ka ju ülistuslauludes kõik sees . ja selles mõttes on neil kindlasti tublisti paralleele ka kummardamisega , nagu see varem oli , et nad päris ei vastandu .
ja see on kõik tore , aga kas siis see , kui me noorust olime , see nii-öelda ülistuslaul põlnud ja põldki sellist osa nii-öelda , kus on kolm-neli laulu jutti pikalt-pikalt ja ühe salmi keerutamist mitmeid kordi , kas me siis olime valel teel ?
no kui mina võtan meie koguduste praeguse lauluraamatu Vaimulikud laulud , siis tegelikult esimene osa on Jumala ülistus ja seal on väga palju sisuliselt väga häid laule , mis räägivad Jumalast , Kristusest , pühast vaimust ja ütlen selgelt , need on Jumala ülistus . ma ei saa öelda , et varem ei olnud ülistus .
Ja kui ma meenutan , siis küllaltki paljudel kordadel , kui Jumala teenistus algas , siis oli tükk aega , oli kiituslaulude laulmine , Jumalale kiituslaulude laulmine ja tõepoolest seal ei olnud mitte niimoodi , et ühte sama lauset või keerutad mitmeid korrad , vaid nendel kiituslauludel oli oma sisu , tähendus ja see tuli tõepoolest Jumala kiituseks ja auks . ja see häälestas meid ja see oli tõepoolest ka kiituseks ja ülistuseks Jumalale , nii et lihtsalt ajad muutuvad , moed muutuvad ka .
või stiilid .
Stiilid muutuvad , jah
jah , minu mälestus läheb ka tagasi võib-olla kõige kaugemale kusagil 70-ndatesse , 70-ndate lõppu , kus ka , kui evangelistid käisid koguduses , siis evangeelnädalatel , siis eespalvele kutse jooksul ikka lauldi ühte sama laulu ka korduvalt ja pikalt . et see ei olnud üldse haruldane nähtus , lihtsalt jah , tõesti , et olid selle meie kogudustes kasutatud tallekiituse laulud .
ja tõusti ka püsti , lauldi seistes , ühelt poolt oli siis kergem hakata ka ette minema .
no lõpulaul oli igal juhul , enne kutset oli vaja püsti tõusta ja kõigile siis selles mõttes on nagu ta väga mõistlik juba vormilises mõttes , et ei pea siin ekstra , eriti kui tahtsid ette minna ja kõik istuvad ja siis oli väga raske minna , kõik seisavad siis sealt metsa vahelt et üks puu ette läheb , ei ole väga hull .
Kummardun palveks muljest küllastun meel süda ootuses valven sõnu kaalumas keel. Algul nii raskelt pöördub mõtete vool. Vaim otse kui ärka katkeb hämude loor ja jälle su hääl leiab tee mu väsinud huulteni taeva vabadus ovab kui värskendav tuul ja mu muured ei jää langetan koorma päevis ettinud vae elu allikast juues kustub haavade rae kuninglik hiilgus vormi puhtudes meelt armu mõõtmatu suurus hoiab pöördumas teelt ja jälle
missioonikandja.
aga nüüd, kui me tuleme veel kummardamise juurde, et me räägime nagu ülistusse, et ülistuse poole peale, kas tänapäeva vorm on kuidagi teisenenud ülistuses, kui kas või meie nooruse ajal rääkimata siis vanast testamendist?
No kui ma mõtlen, siis kui ma olin noor, siis üldse meie Eesti lauluvara oli natuke teissuguse ja olid laulusalmid ja salmides oli oma sisu. Nüüd kui ma vanemaks sain, siis nägin, kuidas ka ilmalikus kohas need laulud muutusid. Ja väga palju juba seal hakkas peale, et oli ühte samas kas salmi või lauset korrati ja korrati, viit varieeriti, aga nagu sisuga kuhugi edasi ei läinud. Ja olen paljudel juhtudel vaadanud, et meie ülistuslaulud kipuvad olema üsna sarnase vormiga. Nii et tänapäeva noored, eks nad võtavad üle ka suuresti seda, mis nad kogesid ja mis neid vaimustus pakkus ilmalikul ajal. Nii nagu omal ajal ka vaimulikesse lauludesse võeti seda välist vormi üle omal ajal tantsumuusikast ja tollasest muusikast. Nii et eks siin tuleb arvestada ka sellega, kas see nüüd halvem on või siis parem on. Ma usun, et see südamehoiak on olulisem.
Aga nüüd, kas võiks öelda, et ma ei saa küsin, kui meil kogudustes toimub ikka selline asi nagu ülistusõhtud või ka ülistuskonverents, et kas neid võiks asendada teoloogilisema nimetused kummarduskonverents, kummardusõhtu?
No nii suurt eesmärki me siin raadiosaates küll ei võta, et seda hakata nüüd ümber tegema nii lihtsalt. Ja ei kujuta ette, aga ajad on erinevad ja võib-olla on ka need õhtud kindlasti oma kohal paljude jaoks. Aga minu murega, kui ma ka pastorina ühte teenistust juhatan, ma siiski püüan, et oleks tervik, mitte ainult ülistuse osa, vaid oleks ka, no praegu astusime pastuaega, oleks vaja ka meelt parandada. Kui mõtlen minevikule, lugesin muusika kohta, et reekviemid ja seal eriti mõni koor viimsest kohtust on kirjutatud just katku ajal. Praegu olema korona ajal, võib-olla tuleks praegu Jumala teenimiseks mõni meeleparanduse kantaat kirjutada või midagi tõeliselt ümber pöörata, sest ega meeleparandus pole veel tulnud, katka on küll.
Sest Iobi kirjas 36-24 on peameeles, et sinagi pead ülistama tema tööd, millest inimesed on laulnud. Tähendab, et see laulu osa nüüd tuues on ikka väga oluline komponent. Tänapäeva kogudustes ma olen aru saanud, et noored ja mitte ainult noored, ikka muusika on väga oluline roll üldse inimese päevaplaanis.
Mm-hmm.
Mõned teised, ma olen kahjuks sinna hulka kuuluv, kes peab sõna väga tähtsaks ja kui ma kuulan raadiot, ma panen selle kanali peale, kus mingi jutt tuleb. Et muusikat vältida, aga samal ma näen mu kõrval seal ka isegi peres, muusikat kuulatakse hommikust õhtani. Kas oleks siis, ütleme, muusika peaks olema ka meie kogudustes siis suuremal määral esindatud, just, et kuna see nagu määratleb paremini Jumala suurust esile tuua?
No muidugi tasakaal on vist ikka tähtis, aga mina arvan, küll, et muusikat võiks olla ikka rohkem küll ja see eeldab seda, et on rohkem neid, kes suudavad heal tasemel muusikat teha, et võiksime julgustada noori inimesi minema muusikat õppima, et siis kummardada Jumalat see läbi ja teenida Jumalat. Sest et sõnad on meil enam vähem nagu ikkagi ka kõigil ka viisipidamatutel on nagu ikkagi varnast võtta enam vähem, aga muusikat, sellist head muusikat, see kõneleb või puudutab hinge neid keeli, kuhu võib-olla sõna alati ei julatu.
Kui meil oli see 30. aastapäev, siis meie kogud see ülistajad, ma ütlesin nii, et sellel jumandeinsus saate lauda ainult neile ülistuslaule, mida te ise olete loonud. Ja siis hakkate koguma neid kokku. ja nüüd selgus, et neid oli tohutu hulk ja viimase peal veel täiesti, nii et kui mina neid kuulasin, siis oleks selline tunne nagu no kas Ilsongist või kuskil sealtkandist, selgub, et täitsa kehra omad inimesed, need tavalised inimesed, kes kõik olid loonud muusikat ja olid väga hästi ja siis osa oli pühakirjas võtnud lüürikat ja teised, kes lõid ise kümal, oli annud neile mingi mõtte südamesse ja nüüd ongi praegu väike südameigatused, need kõik ka kuskile kõvakettele panna või sellise koha peal, et Jumal annab ja loob. Ja ma saan aru, et kas ta peaks igapäevaselt anma igale põlvkonnale täiesti oma ette sellise vormi, ka muusikaliselt, eks see kummardamise, me nüüd räägime kummardamise stiilist, kas läbi ülistusmuusika või mingi muu vormi, või on võimalik kummardada ka näiteks ehitamisega seoses, et me ehitame nii hästi ja remondime oma pühakodasid ja kodusid, et sellega kummardame ka Jumalat, et me ei tee midagi üle käe või üle jala.
Ma olen mõelnud sellele, kui Uus Testament ütleb, et hea majapidaja toob esile nii uut kui vana ja Jumal on ka minevikus väga palju ilmutanud ja kui me sellele nagu kergemeelselt jätame kõrvale ja arvame, et nüüd lõpus teeme selle kõige parema, siis me võime väga palju ka kaotada. Ma arvan, et me peaksime tooma esile seda, mis oli varem head ja muidugi ka juurde liitma, mis meile antakse. Ka meil on kohustus, kellel eriti mõni talent on antud, vaimu end, luua head muusikat, seda peaks sellega töötama tegutsema. Aga nii nagu me ka jutlustajatena ja vaimulikena võtame ju algkoguduse päevilt, apostlite sõnumi, seda peame edasi andma. Pöördume sinna tagasi. Nii võiks ka muusikas võtta seda kõike, mida Kristuse kogudus läbi ajaloo on head õppinud.
Aga tuua nüüd paralleeli näiteks kõne muusika kõrval jätta, kas on ka võimalik kuidagi ülistada mingi muu asjaga?
No, nagu sa nimetasid arhitektuuri, siis tõepoolest nende ilusate Jumala hoonetega on võimalik ülistada ja olen mõndagi kohta läinud, kus on, kus öelda, tõepoolest niisugune katedraal, tempel ja seal sees olles nagu ise enesest tekib austus ja sügav niisugune kiitus ja tänutunne Jumala vastu, sa oled suur, sa oled võimas. Nii et selle kaudu kahtlemata saab teha. Ja ka üldse ka ligimise teenimisega saab Jumalat ülistada, sest Jeesus ütleb, et mida te olete teinud ühele vähemale, olete mulle teinud. Ja kui me hästi kedagi haitame, kedagi teenindame, kui meedikud väga hästi inimeste eest, haigete eest hoolitsevad, kui keegi väga südamlikult ja julgustavalt ka surjaga kaasas on, siis see on ju ülistuseks ja kiituseks ka Jumalale.
Et kokkuvõtlikult me võiksime öelda, et me võiksime näha seda Jumala teenimist, kus me oleme nüüd kumardamine läinud ka Jumala teenimisse või nii kui Margus sa ütlesid, et see on veidikene ka selline töine teema. Ja kui me seda hästi teeme, siis me tegelikult kumardame ehk siis nagu öeld, kui ka koguduse juhtid oli öeldud, et juhid peaks olema need, kellel on ka hea lugupidamine või hea selline austus väljapoolt.
Ja loomulikult kogu elu ja ühe väikse näitena, kui Paulus kirjutab 2. Korintus 9.13 ja ütleb, et ka koguduse ohvri and ülistab Jumalat. Et see Jumala ülistamine ja austamine on ikka väga laia spektriga, haarab kõiki, terve elu terviku tegelikult.
Kui me räägime veel perekonnast, meil on mõned minutid aega, kuidas perekond austab Jumalat?
No nii nagu Piibel ise nimetab Jumalat isaks, meie oleme lapsed, nii võiks see taevase perekonna osa olla ka maise perekonna, kristliku perekonna iseloomu joon. Austavad, teenivad suhted, vanemad ja nooremad, igal ühel oma osa, ka ülesanded jaotada, siis on ju kõige parem tulemus. Sealt ei oleks ei kära ega tüli, ei oleks võlgu, ei oleks segadusi, et see kutsuks ka teisi selliselt elama ja et oleks ka teada, mille pärast me seda kõike püüame, et meil on tõesti päästja, kes meid on maailmast vabastanud, nagu Rooma kiri ütleb, et me peaksime tooma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks, tähendab mitte sarnanema maailmale, vaid püüdma igal pool elada, nii nagu Jumal ootab seda ka perekonnas. See kindlasti austab Jumalat.
Olgu see õnnistus siis kõiki raadiokuulajaid ja ka teid saates osalejate Margus Kask, Peeter Rosimaa ja Erma Jürma saatmas ja mina Indrek Luide, saatejuht ja Ilmar Sirkel, kes seda saadet siis toimetanud on. Ja ma usun, et me võime siis Jumalale tänu ja kummartust tuues täna ka lahkuda oma kodudes, oma koguduses. Olge õnnistatud, järgmine missioonikandja juba järgmise nädalal.
Trummis jäädis ennast valmis Naised tema järel trummidega kiitsid Tantsu tantsides ja lüües omi trumme Iisol rõõmustas ja hõiskas oma päästes Nii Mirjam tantsis kõige rahva ees Nii Mirjam laulis kõige rahva lees Lauge isanda ta on üli kõrge Hobuseid ja ratsanikud heitis merre Laulge isandale, ta on üli kõrge, hobuseed ja ratsanikud heitis merre. Laulge isandale, ta on üli kõrge, hobuseed ja ratsanikud heitis merre. Laulge isandale, ta on üli kõrge, hobuseed ja ratsanikud heitis merre. Rahva kokku ja läks juuda Rõõmuga nad laeka tõid Jerusalemma Algas tantsi välja toodi palju pille Pandled naabrid rummid käristid ja simbli Siis Taavet tantsis kogu rahva ees Nii Taavet tantsis isanda lees Kõik mu allikad on sinu sees 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 Seljas. Rahvas rõõmustades valjul häälel hõiskas Variserid arvasid, et see on paha Jeesus palun rahusta nad koe maha Jeesus vastas muidu kivid kisavad Laske rahva laina valjul tõisata Kitus olgu sulle võimas kuningas Au ja vägi kuulub meie Jumalan Kitus olgu sulle võimas kuningas Au ja vägi kuulub meie Jumalal Kiitus olgu sulle võimas kuningas Au ja vägi kuulub meie Jumalal Kiitus olgu sulle võimas kuningas Au ja vägi kuulub meie Jumalal Kõik mu allikad on sinu sees Kõik mu allikad on sinu sees